93-cü 98-ci yılları Kırgızstan'ın Türkiye'deki elçisi, giyin Türk soyduğu Kırgız ökülü bol iştegen, Okeyev 2001-ci yılı Ankara'da jüregü karmap kaza bolgon. Дүйнөлүк банктын төрагалыгына 3 талапкер атсалышууда. Банктын башкаруучу кеңеши америкалык Джим Йонг Ким, колумбиялык Хосе Антонио Кампо жана нигериялык Нгози Оконьо Ивиаланын талапкерлигин карап жатканын билдирди. Роберт Зөлектин ордун баса турган адамдын аты апрелдин соңунда белгилүү болмокчу. Салт боюнча дүйнөлүк банктын төрагалыгына АКШнын өкүлү, Элдик валюта фондунун жетекчилигине болсо Европанын өкүлү шайланып келет. Көпчүлүк өлкөлөр муну адилетсиздик деп эсептеп, бул кызмат башка мамлекеттердин өкүлдөрү да тийиш керек дешет. Кувейтте тапачадан атуу боюнча элдик мелдештин жеңүүчүлөрүнө медаль тапшыруу аземинде уюштуруучулар Казакстандын гимнин ордуна Борат деген комедиядан ырды жаңылыш коюп алышкан. Туура эмес музыка жаңырганы түшүнгөн чемпионаттын уюштуруучулары кийин кечирим сурашты. Алтын медалдын ээси Мария Дмитриенконун машыктыруучусу Анвар Юнусметовдун айтымында уюштуруучулар овонду интернеттен адашып көчүрүп алышкан экен. Британиялык Саша Барон Коэн 2006 жылы тарткан комедияда казактар мазакталып көргөзүлгөн. Фильм казактарды нааразылыгын жаратып, кийин ага тыюу салынган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Бирибиз улантабыз. 24 март элдик инкылап күнү. Ал күнү экс-президент Аскар Акаевдин бийлиги кулатылган анткени менен 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин 24 мартты белгилөө тууралуу коомчулукта ача пикирлер айтылып келет. Бир дары элге ок аткан бийлик такка келген күндү майрам катары белгилөө туура эместигин айтса, келери башкалары миңдеген адам үй-бүлөлүк башкарууга каршы чыкканын жүйө тутуп, бул күн тарыхта өз ордун табышы керектигин белгилешүүдө. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бүгүн элдик инкылап күнү. Мындан туура 7 жыл мурда 24 мартта мурдагы президент Аскар Акаевдин башкаруусуна нааразы болгон миңдеген демонстранттар өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, милицияны четке сүрүп таштап, ак үйгө кирип барган. Натыйжада президент үй бүлөсү менен Кыргызстандан качып чыгууга аргасыз болгон. Ак үйдүн 7-нчи кабатынан кагаздар менен бирге компьютерлер ыргытылган. Түнү менен шаардагы дүкөндөр таланып тонолуп, шаар таанылык абалга келген. Ошол кездеги оппозиция макулдашылган талапкер катары Курманбек Бакиевди президенттикке сүрөп, ал президенттикке келгенден бир жыл өтпөй кайрадан бийликти бир колго топтоосу байкалган. Буга нааразы болгон ошол кездеги парламент депутаттары 24 мартты майрам катары белгилөө сунушун кабыл алган эмес. Бирок 2007 жылы Бакиев парламентти таратып, жаңы шайланган парламентке өзү түзгөн Ак жол партиясын алып келген. 2008 жылы Ак жол партиясы бул күндү майрам катары белгилөө сунушун колдоп берген. Анткени менен 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин 24 мартты белгилөө тууралуу коомчулукта ача пикирлер айтылып келет. Бир дары элге ок аткан бийлик такка келген күндү майрам катары белгилөө туура эместигин айтса, кээлери миңдеген адам үй бүлөлүк башкарууга каршы чыкканын жүйө тутуп, бул күн тарыхта өз ордун табышы керектигин белгилешүүдө. Өткөн аптада Жогорку Кеңеш март инкылабын майрам катары белгилебей койсо да боло турганын айтышып, бирок расмий чечим кабыл алынган эмес. Кечээ 23 мартта Жаштар, эмгек жана жумуштуулук министрлиги 24 март календарда кызыл бойдон кала турганын кабарлады. Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев ошол кезде Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы чыккан оппозициянын алдыңкы сабында жүргөндөрдүн бири болчу. Ал 2005 жылы эле 24 мартты майрамдоого каршы чыккан. Анын себептерин партия жетекчиси мындайча чечмеледи.
Бул жеке бир үй бүлөнүн же бир жеке группа адамдардын бийликке келген аземи салтанаты болбош керек. 7 ноябрь деле 17 жыл эмес, 30 жылдардан кийин мамлекеттик майрам деп эсептелинген. Майрам болуш үчүн ал күндүн тарыхый мааниси элге ачык даана болсун үчүн убакыт өтүш керек. Ошол убакытта алыстаган сайын улуу нерсенин баркы билинет, көрүнөт деп ошондой эле каршы алганбыз. Бул жерде адилеттүү пикир болбойт. Бир саясатчылардын муун алмашсын, чайкалган эл ордуна келип түшсүн. 10-15 жылдан кийинки биздин бала чакалар ошондо акылман адамдар укмуш саясий системаны түзгөн экен деп 15-20 балким 50 жылдан кийин баа бериши мүмкүн. Биз өзүбүзгө өзүбүз баа берип, өзүбүздүн жеңишибиз катары, саясий группанын жеңиши катары бул күндү мындай мыйзам менен бекердеп коюуга биз шашпашыбыз керек.
Өткөн учурдун президенти Роза Отунбаева 24 март жана 7 апрель эки тарыхый окуя тең татыктуу белгилениши керек экендигин сунуштаганы бар. Экс-президент 24 марттагы элдик инкылаптын жетишкендиктери кийинки майланган. Президент Курманбек Бакиев бийлиги тарабынан уурду алып кеткендигин. Ошентсе да 24 мартты элдик биринчи ынкылап катары тарых барагынан өчүрүп коюуга мүмкүн эмес экендигине 2011 жылы ынкылапка арналган жыйында токтолгон болчу. Саясий серепчи Марс Сариев дагы миңдеген адам көтөрүлгөн март ынкылабы шылуундар тарабынан уурду алып кеткендигине кошулат.
Эл көтөрүлгөн АКФга каршы мына Бозбиекте канча адам өлдү. Ошон үчүн мен ойлойм, революция болгон, бирок элитаны жана мурунку партноменклатуранын жарымы деген пайдаланып кетип, революцияны уурдап кеткен да, 24 апрелде келген бийлик батыле кирип кетпеди. Эми мен ойлойм, майрамды өткөрүш керек, себеби чын эле бул революция болгон, эл көтөрүлгөн, жалпы эле түштүк түндүктү карабай эле кыргыз эли көтөрүлүп, АКФты айдап чыккан.
Ал ортодо Ошто март элдик революциясы коомдук бирикмеси 24 март элдик майрам катары белгиленишин талап кылып чыгышты. Аталган бирикменин өкүлү Абдылда Кутпиттинов талаптар аткарылбаса митингге чыгышарын, элдин майрамы Бакиевдики эмес экенин белгиледи. Эл арасында болсо 24 марттагы ынкылапка өлкө түштүгүндөгү толкундоолор көбүрөөк себеп болгону белгиленип жүрөт. Серепчи Табылда Акировдун белгилешинче 2005 жылдагы көтөрүлүш ишке ашпай калган. Анткени бийликке кландык топтор келип, алар бийликти акырындык менен өздөрүнө ылайыктап калыптандырып, үй бүлөлүк кландык системаны улантып кеткен. Ал эми 24 март майрам эмес, үй бүлөлүк башкаруу системасына каршы күрөшүү күнү катары гана белгилениши керек дейт Акеров.
2005 жылы өзөгүн түштүктүк саясатчылар түзгөн да. Түндүктөн ал жерде 1-2 гана саясатчы болбосо, бирок жанагы толкундоолор жалпы Кыргызстан боюнча жүргөн да. Мисалы үчүн Кочкордо, Таласта, Ошто, Жалал-Абадта, жалпы Кыргызстандын эли бүлөлүк системага, кландык системага каршы экендигин көрсөтүшкөн да. Бирок мунун жыйынтыгында мындайча айтканда саясатчылар ошол абалды баамдап туруп өз кызыкчылыктарында бийликке келип алышкан да. Мындайча айтканда жаңы кландык топ жана бизнес клика бийликке келип алган да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошо 24 март бул майрам күнү катары эсептөө тарыхый жактан алганда туура эмес болуп калат. Бирок сөз жок түрдө кландык үй бүлөлүк системаны кулатууда чоң мааниге ээ күн катары эсептелет.
Канткен менен Кыргызстанда март ынкылабы болбосо апрель окуясы болбойт эле. Апрель болбосо үй бүлөлүк кландык башкаруу, авторитардык коррупциялашкан режимге каршы күрөшүү болбойт эле деген пикирлер айтылып жүрөт. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымов 7 апрелди март ынкылабынын уландысы катары көрөт.
Тарыхта сөз түрдө өзүнүн ордун табыш керек, эч качан аны жокко чыгарууга болбойт. Анткени ушул 24 март болбогондо Кыргызстанда коррупцияга баткан үй бүлөлүк башкаруу, авторитардык система ооздукталбайт болчу. Мына ушул 24 марттагы жалпы элдик нааразычылык, элдик көтөрүлүштүн натыйжасынан президент качып кетүүгө аргасыз болгон. Бул жерде айрым бир саясатчылар айтып атпайбы, бул түштүкчүл оппозициялык саясатчылар келип бийликти ушундай ээлеп алган деген дагы туура эмес. Бул жерде түштүк түндүк эмес, бул жалпы кыргыз эли чыккан бул жерде. Жалпы кыргыз элинин көрүнүктүү өкүлдөрү чыккан. Ал эми бийликке ошондой жалпы эл бийликти алып берди, бирок шылуундар аны пайдаланып кетти да кийин.
Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, быйыл бул күн өзгөчө шаан шөкөт менен деле белгиленбейт. Бирок президент Алмазбек Атамбаев тарыхый окуяга байланыштуу кечээ 23 мартта калкка кайрылып, алдыда дагы бир топ сыноолор күтүп турганын белгилеген. Ошондой эле биз коррупцияны, улутчулдукту, жердешчиликти жана маңкурчулукту жеңишибиз керек. Кыйынчылыктарга моюн бербестен биз максат кылган жолубуздан эч убакта танбайбыз деп белгиленет кайрылууда. Президент кайрылуусунда белгилегендей, тарых өткөндөн сабак алууга үйрөтөт. Бирок март ынкылабын майрам катары же такыр эле белгилебөө демилгелери апрель окуясына да доо кетириши мүмкүн дешет серепчилер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эмки кезек Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүндө аны бүгүн Төрөкул доору сунуш кылат.
Оғасандан элғылық аскерлер чығарылу атқанынан пайда көршілер алқағы кеңейді оқшойды.
Біз Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстанмен де сөйлесіп, құралдардың қайсынысы аларға зарлы екенін анықтап жатамыз.
Борбор Азияда дин эркиндиги дале начар абалда деп айтылат АКШнын тийиштүү эл аралык комиссиясынын жаңы отчётунда.
Өкмөт мусулмандарды камоо, экстремисттик саясий максаттарды көздөгөн күчтөр менен баранышы бар деген шылтоо менен жеке адамдарды, топторду, мечиттерди куугунтуктоон улантууда.
Ошондой эле Өзбекстанда пенсионер болуу деген эмнени билдирет?
Өзбекстанда 6 миллиондон ашыгыраак пенсионер болсо, алардын көбү айына 100 доллардын ар берисинде пенсия алат. Азыр эми Ташкент өкмөтү пенсионерлер ашыкча пенсия алат деп, ашыгын кайра төлөп берүүнү талап кылууда.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн бул ирет ушул темаларга токтолобуз. Микрофондо Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Берүүбүздү улантабыз. 2014 жылы Ооганстан өз коопсуздугун өзү камсыздап, өлкөдөн НАТО башындагы көп улуттуу күчтөр чыгып кетмекчи. Ага катар түрдүү каруу жарактар да кетүүгө тийиш. Ал эми коңшу жана транзиттик өлкөлөр өздөрүнүн аймак аркылуу ташылган аскерий техникалар үчүн аз эмес акы алып, пайда табууну ойлоп турган чак, дейт кабарчыбыз Амирбек Азамулу.
Кошмо Штаттар Ооганстанга аскерий жарак жабдууларды жөнөткөнү үчүн Борбор Азия мамлекеттерине жылына 500 миллион доллар төлөйт. 2001 жылы Ооганстанда терроризмге каршы эл аралык операция башталгандан бери өлкөгө аскердик техника арбын топтолгон. АКШдан башка да 49 өлкөнүн аскери бар Ооганстанда. Аларда миңдеген тонна жүк чыгарып кетиши шарт. Жүк Борбор Азиянын 5 өлкөсү – Россия, Грузия, Азербайджан жана Пакистан аркылуу ташылат. Андан ким пайда көп көрөөрү өлкөнүн географиялык ордунан тышкары чебер соодалашуусуна да жараша болоору талашсыз чындык. Нейл Мелвин Стокгольмдагы эл аралык тынчтык түзүлдөө институтунун эксперти. Анын баамында азыр жүк ташылчу өлкөлөр НАТОнун мүчөлөрү менен транзит акысын кантип сүйлөшкөнгө даяр.
What you're seeing broadly is a
Сиздер көрүп аткандай соодалашуу азыр зор оюн. Адамдар исаф чыгып кетүү жагдай келгенин, кыска аралыкта эбегейсиз көп каруу жарак чыгарылып кетүүгө тийиш экенин билет. Тегеректеги бардык өлкөлөр жол акысын сүйлөшкөнгө камданып турат.
Транзиттик өлкөлөрдүн ичинен темир жол каттамы салыштырмалуу мыкты Өзбекстан көп артыкчылыкка ээ. Өзбекстандын Ооганстан чек арасындагы Термез шаарынан поездге жүктөлгөн жүк Казакстан-Россия аркылуу Балтика боюндагы портторго чыгат. Муну билген Ташкент транзит акысын 50%ге чейин көбөйтүүнү мерчемдеп жатканын жакында Евразия Нет булагы кабарлады. Ооганстандан чыккан альтернативдүү түндүк жолу Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Каспий деңизи, Азербайжан аркылуу Грузиянын Поти портуна чыгат. Бул жол азыр пайдаланууда. Бирок анын бир кемчилиги бар. Жол Ооганстандын уруш жүрүп жаткан коголоңдуу аймактарын аралай өтөт. Тажикстандын жолдору начар, айрыкча кышкысын. Ошентсе да сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Британиянын куралдуу күчтөрүнүн министри Ник Харви өткөн айда Бишкекте болгондо Лондон аскерий техниканы оңтойлуу баада сунуш кыла аларын кулак какты кылган.
If all ISAF members leave
Эгер ISAF'тин мүчөлөрү түрдүү нерселерди калтырса, Ооганстан ар кыл куралдардын иретин таппай кыйналат. Биз Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен да сүйлөшүп, куралдардын кайсынысы аларга зарыл экенин аныктап жатабыз.
Харви куралдын түрүн ачык айтпады, бирок тараптар маңзаттары жана терроризмге каршы чогуу күрөшүүсү абзел экенин баса белгиледи. Түндүк жолундагы өлкөлөр менен түзүлгөн келишимге ылайык, ар кандай согуштук курал майдаланып ташылат. Ошондуктан Британия согуштук куралды эмес, жөнөкөй аскердик техниканы сунуш кылышы мүмкүн. Эске тутчу нерсе, Пакистан жолу баарынан арзан. Мисалы, Ооганстандан Карачи портуна бир контейнерди жеткирүү 7200 доллар турса, түндүк жолу аркылуу 2 эсеге кымбат. Мындан улам Франция түндүк жолу кымбат деп Пакистан жолун кайрачууну кааларын билдирди. Исламабад Ооганстанга НАТОнун жүгүн ноябрда НАТО аскерлери Пакистандын чек ара бекетине жаңылыш чабуул жасагандан тарта өткөрбөйт. Деген менен Оогандан аскерий каруу жарак ташылчу азыркы жолдор боюнча сүйлөшүү акчадан тышкары да саясий, регионалдык кызыкчылыктарга ылайык болоору шексиз. Муну Москванын Непада Манас транзиттик борбору жабылса, НАТО Ульянск аэропортун пайдаланса болот деген сунушу айкын көрсөттү. Болбосо Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борборун жабууну баарынан мурда Россия талап кылып жаткан. Бул окуя Кыргызстан сыяктуу эле борбор Азия мамлекеттери Ооганстандан жүк ташуудан пайда көрөм десе, Москва менен этияттап мамиле кылышы керек экенин дагы бир жолу эске салды.
Оогасанан эл аралык аскер күчтөрүн чыгарып кетүүнүн айланасындагы кептерге Амирбек Азамул токтолду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдап атасыздар. Студияда Төрөк Кулдуров. Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрүндө диний эркиндиктердин абалы начар бойдон калууда. АКШнын диний эркиндиктер боюнча эл аралык комиссиясы жаңы отурумунда ушундай бүтүмгө келди. Бул ирет Түркмөнстан, Өзбекстан менен катар Тажикстан да өзгөчө камтама кылган өлкөлөрдүн тизмесине киргизилди. Казакстан болсо жакындан байкоо салуу керек деген категорияга камтылды. Байнаманын урунтуу жерлери менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШ өкмөтү астындагы комиссия президент Бердимухамедовдун жарым-жартылай реформаларына карабай, Түркмөнстанда адамдын жалпы укуктары, анын ичинде дин тутуу эркиндиги одоно бузулуп жатканын белгилейт. Катталган жана каттоодон өтпөгөн диний топтордун кеңселери полиция тарабынан тинтилиши көнүмүшкө айланган. 2003 жылы кабыл алынган дин жөнүндөгү репрессивдүү мыйзам күчүндө кала берүүдө жана диний уюмдардын нормалдуу иштешине чоң тоскоолдук түзүүдө. Маселен, Түркмөнстандын мыйзамдары аскердик кызмат өтөөнүн башка альтернативасына жол бербейт. Андыктан Иегова күбөлөрү сектасынын 6 мүчөсү армияга баруудан баш тарткандыгы үчүн абакка отургузулган. Абройлуу адистер ал мыйзамды талдап чыгып, жобо өлкө өзүнө алган милдеттенмелерди бузаарын аныкташкан, дейт комиссиянын аналитики Кэтрин Козма.
Oh, another area that's very problematic is the control of religious materials.
Дагы бир чоң проблема диний мазмундагы материалдарды көзөмөлдөө. Анын ичинде кайсы бир динге, мусулмандарга, католиктерге, протестанттарга же башка диний топторго тиешелүү диний адабият, видео жана үн тасмалар диний иштер боюнча кеңеш тарабынан цензураланып, жактырылууга тийиш. Ал кеңешке суни мусулмандар менен орус православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү гана кирет.
Of representatives from two religious communities, and that is Sunni Islam and the Russian Orthodox.
Былтыр ноябрда Улуттар Уюмунун экономика, социалдык жана маданий укуктары боюнча комитети Ашгабат өкмөтүн дин жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө үндөгөн. Бирок өкмөт бул сунушка жооп берген жок. Түркмөн бийлиги диний коомчулуктун ички иштерине кийлигишүүсүн улантууда. Түркмөнстан мусулмандарынын муфти Курбан Хайтлиев президент тарабынан тандалып дайындалган. Өзбекстанга арналган бөлүгүндө комиссия өлкө эгемендик алган 91 жылдан бери эле өкмөт дин тутуу эркиндигин одоно бузуп келгенине басым жасайт. Мыйзамдар бийликтин диний коомчулуктун ишмердигин контролдоп турушуна кеңири мүмкүнчүлүк берет. Өкмөт мусулмандарды камоо, экстремисттик саясий максаттарды көздөгөн күчтөр менен баранышы бар деген шылтоо менен жеке адамдарды, топторду, мечиттерди куугунтуктоону улантууда. Айрым маалыматтарга караганда экстремист деп шектелген миңдеген киши абактарда кала берүүдө. Көптөрү адилет соттолбой кыйноолорго тушугуп келет. Исламга жабынып, зордук-зомбулукка чакырган топтор Өзбекстан коопсуздугуна коркунуч туудурганы белгилүү. Өкмөт ошол террористтер менен күрөшүүнүн алкагында экстремисттерге каршы мыйзамдарды бейгүнө мусулмандарга каршы колдонуп жүрөт. Өзбек полициясы жана коопсуздук күчтөрү катталбаган, айрым учурларда мыйзамдуу катталган тынч иш жүргүзгөн диний уюмдардын мүчөлөрүн кармоону улантууда. Кээ бир санактарга караганда соңку 10 жылдын ичинде 5000 киши соттолуп же абакка отургузулган, айрымдары психиатрикалык клиникаларга күчтөп жайгаштырылган. Маселен, расмий Ташкент Нур деген топтун мүчөлөрүн экстремизм үчүн күнөөлөп куугунтуктап келет. Дин азчылыктар да бир топ репрессияларга туш болууда. Тажикстан болсо өткөн жылы жакындан байкоо салуу керек деген тизмеден өзгөчө тынчсыздандыккан өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Тажик өкмөтүнүн тынч диний топтордун ишмердигине каршы чаралары 2009 жылы кабыл алынган дин тууралуу мыйзамга негизделет.
деп айтылат отчетто. Ал мыйзамга ылайык диний уюмдарды каттоо иши кыйла кыйындаган. Катталбаган топтордун менчик диний окуу жайлардын иши кылмыш катары сыпатталат. Мечиттердин саны чектелген. Өкмөткө имамдарды дайындоо укугу берилген. 2011 жылы административдик жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизилип, динге байланышкан айып үчүн жаза катаалданган. Бирок дин жөнүндөгү мыйзамдын авторлорунун бири, дин боюнча комиссиянын төрага орун басары Мактор Мавлонов комиссиянын сынына макул эмес.
Кээде сын сөздөр чындыкка коошпойт. Албетте алардын да, биздин да өз ой пикирибиз бар. Бизден менталитеттерибиз айырмаланат. Биздин дин жөнүндөгү түшүнүктөрүбүз да айрым учурларда дал келбейт. Маселен, батышта нормага айланган көрүнүштөрдү биз дароо кабыл ала албайбыз.
Арене өкмөттүн бул багыттагы иш аракеттерин сындагандар өлкөнүн ичинен да четтен жолугат. Алардын бири бейөкмөт уюмунун жетекчиси, дин маселелери боюнча эксперт Сайдохмат Каландар.
Балдардын молдолорго барып диний билим алуусуна тыюу салуу улуттук урп адаттарга дал келбейт. Бул диний эркиндиктерди чектейт. Андай тыюу эмне себептен киргизилди билбейм. Диний же диний эмес белгилүү инсандар ошондой молдолорго барып дарс алышканын тарыхтан билебиз.
Америкалык комиссия отчетунда ошондой эле Вашингтон өкмөтүнө бир катар конкреттүү сунуштарды киргизет.
Борбор Азиядагы дин эркиндигинин абалы жөнүндө Айнура Жекше кызынын баянын эшиттиңиздер. Азия апта ичинде берүүсүн эми Өзбекстандагы пенсионерлердин абалы жөнүндө баян менен улантабыз. Бул өлкөдө Каржы министрлиги миллиондогон пенсионерлерди ашыкча пенсия алат деп күнөлөп, ашык сумманы кайтарып берүүнү талап кылып атат. Анын аралыгында пенсия жашындагы жарандардын саны өсүп, өлкөдө пенсия системасына оорчулук улам күчөп аткан чагы. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Өзбекстанда 6 миллиондон ашыгыраак пенсионер болсо, алардын көбү айына 100 доллардын ар берисинде пенсия алат. Жумушсуздук жогору болгон өлкөдө балдары, неберелери да пенсионерлердин колун карап отурган учурлар аз эмес. Азыр эми Ташкент өкмөтү пенсионерлер ашыкча пенсия алат деп, ашыгын кайра төлөп берүүнү талап кылууда. Каржы министрлигинин тергөөчүлөрү пенсиялар ашыкча эсептелинип калгандыктан 105 миллион доллар акча кайтарылышы керектигин эсептеп чыгышкан. Министрлик тергөө уланып жаткандыктан бул көрсөткүч дагы өсө тургандыгын эскертүүдө. Өзбекстандын пенсия корунун кызматкери кеп пенсия жашына келген жарандар иштеп жүргөндөгү айлыгын жогору көрсөтүп коюшкандыгында экендигин билдирди. Эгер пенсионер иштеп жүргөндө мисалы 100 сом айлык алса, пенсияга чыгарда 100 же 300 сом алчумун деген кагазды көтөрүп келет. Демек ага жогору пенсия чектирет, натыйжада пенсия кору ашыкча чыгым болуп калат, деди өз атын атабоону суранган мамлекеттик кызматкер Азаттыкка. Анын аралыгында пенсия үчүн салык төлөй турган жарандардын саны азайып, пенсия жашындагылардын катары көбөйүүдө. Азыр жашы 60 өткөндөрдүн саны Өзбекстанда 28 миллион калктын 6% түзөт. Бириккен улуттардын эсебинде 2050 жылга карата бул топтун үлүшү 21% жетет. Башкача айтканда ар 5 кишинин бири пенсия жашында болот. Ошол эле мезгилде балдардын төрөлүшү 3-2% азаят. Каржы министрлигинин жарыясы азыр пенсионерлерди кыйла кыжаалат кылууда. Өзбекстанда пенсионерлер көп жылдардан бери эле пенсиясын өз убагында ала албайт же акчасы жоголуп кеткен учурлар кездешет. Ал эми кийинки убакта аларга накты акчанын ордуна кымбат товарлар сатылган саналуу супермаркеттерде гана соода кылууга боло турган дебиттик карталарды бере башташты. Борбордук өкмөт ашык пенсияларды чогултуу милдетин жергиликтүү бийликтердин моюнуна таккан. Финансы министрлиги ашыкча акча кайтарылган күндө да пенсия баарыбир азаярын эскертүүдө. Анын аралыгында өкмөт карларды багуунун башкы жүгү алардын балдарына же башка жакын туугандарына артылган кытайлык системага кайтып келүүнү сунуш этүүдө. Өзбекстанда ар бир төртүнчү киши жакырчылыктын чегинен төмөн деңгээлде жашаарын эске алганда мамлекеттик социалдык системанын жүгүн үй бүлөгө жүктөөдөн майнап чыгаруу күмөн.
Урматтуу угармандар, Жаңыл Жусупжандын ушул баяны менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул аптадагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Жакшы калыңыздар.
Ушунан кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз.
Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бираздан кийин уктуруубузду улантабыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан да таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит KG.